Milost pro katalánské politiky rozděluje Španělsko. Ustojí vláda v Madridu své kontroverzní rozhodnutí?
Pumpování peněz do ekonomiky mělo zabránit kolapsu státu během pandemie. Teď se ale objevuje strašák vysoké inflace.
Premiér Narendra Modi jde v koronavirem zkoušené Indii od přešlapu k přešlapu.
Dělá Evropská unie dost proto, aby se na jednotný trh nedostávalo závadné zboží z Číny?
A firma Lego pracuje na vývoji stavebnic z recyklovaných plastů.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Španělská vláda v týdnu omilostnila 9 katalánských politiků a aktivistů, kteří si odpikávají mnohaleté tresty za uspořádání neústavního referenda o nezávislosti v roce 2017. Rozhodnutí padlo z potřeby obnovit společné soužití, cituje španělského premiéra Pedra Sancheze deník El País. List považuje tento krok za nejkomplikovanější a nejriskantnější, který dosud Sanchez udělal.
Pandemie nám připomněla, že se navzájem potřebujeme, řekl premiér ve svém pondělním projevu. Podle něj prakticky každá dohoda vyžaduje, aby jedna ze stran udělala první krok. Budeme znovu budovat soulad ve společnosti na základě respektu a úcty. Nemůžeme sice začít od nuly, ale můžeme začít znovu. Milujeme tě, Katalánsko, dodal Sanchez.
Zmíněných 9 katalánských politiků bylo za rozvratnou činnost odsouzeno na 9 až 13 let odnětí svobody. Někteří z nich si už odpikali 3,5 roku. Patří mezi ně lídr strany Republikánská levice katalánská Oriol Junqueras, který byl v době vypsání neústavního referenda vicepremiérem regionální vlády. Tehdejší šéf katalánského kabinetu Carles Puigdemont se vězení vyhnul útěkem do Belgie, kde od té doby žije.
Španělský premiér Sanchez teď doufá, že udělení milostí zlepší vztahy mezi centrální vládou a katalánským hnutím za nezávislost a otevře cestu k novým vyjednáváním o budoucnosti regionu. V nedávných volbách v Katalánsku získaly strany podporující nezávislost parlamentní většinu, i když nejvíc voličských hlasů dostali Sanchezovi socialisté.
Pedro Sanchez udělením milostí hodně riskuje, myslí si El País. Už teď si rozhodnutí vybírá svou daň tím, že rozděluje voliče vládnoucí socialistické strany. Navzdory nepříznivému vývoji veřejného mínění premiéru v tým doufá, že z Katalánska budou přicházet dobré zprávy, které názor mnohých změní.
Třeba starostka Madridu Isabel Díazová Ayusová, členka hlavní opoziční lidové strany, má ale za to, že se španělský premiér politicky odepsal. V rozhovorech pro média Díazová Ayusová prohlásila, že tato zrada se nedá odpustit a že se s ní lidé nesmíří.
Předseda vlády bude čelit odporu z více stran, v neposlední řadě od samotných katalánských separatistů, kteří udělení milostí považují za velkolepé divadlo. Katalánské národní shromáždění, což je separatistická organizace, která podporovala vypsání nezákonného referenda a jejíž lídr patří mezi 9 odsouzených aktivistů, vyzvala své příznivce k protestům. Stejné stanovisko zaujala i krajně levicová kandidátka Lidové jednoty.
Katalánské hnutí za nezávislost má za to, že milost je výsledkem mezinárodního tlaku na španělskou vládu. Parlamentní shromáždění Rady Evropy ostatně v pondělí schválilo rezoluci, ve které vyzvalo k omilostnění politiků odsouzených za podíl na organizování referenda. Rozhodnutí vlády se ale nesetkalo s pochopením španělských státních zástupců ani nejvyššího soudu, což podle deníku naznačuje, že jde skutečně hlavně o politické rozhodnutí.
Pedro Sanchez bude čelit velkému tlaku i v národním parlamentu, myslí si El País. Od některých stran už zaznělo, že udělené milosti jsou pro premiéra politickou cenou, kterou bylo nutné zaplatit za podporu od separatistických zákonodárců.
Předseda španělské vlády se bude muset snažit také o širší podporu společnosti. Průzkumy veřejného mínění totiž naznačují, že většina Španělů s udělením milostí nesouhlasí. Desítky tisíc lidí proti tomuto záměru protestovali v Madridu už v polovině června.
Španělská vláda má nicméně za to, že její rozhodnutí podpoří sociální smír v Katalánsku. Milosti se sice týkají vězněných separatistických vůdců, ale nakonec prý nejsou zaměřeny přímo na ně. Podle vládních materiálů mají zejména vyslat pozitivní zprávu katalánské společnosti, zvláště pak podporovatelům nezávislosti, uvádí deník El País.
Světová ekonomika se pomalu zotavuje z dopadů pandemie, která tvrdě dopadla na hospodářství mnoha zemí. Ekonomický analytik Branimir Perković V článku pro chorvatský server Index připomíná, že se rozvinuté země snažily zachránit situaci pumpováním obrovského množství finančních prostředků do svých ekonomik.
Se zlepšením epidemiologické situace se teď ale pozornost odborníků obrací na nevyhnutelný důsledek takového počínání, kterým je inflace. Ta se těžko předvídá, její dopady se však nedají přehlédnout, vysvětluje Perkovič. Zdražování na všech frontách si všimne každý běžný občan.
Snaha dostat znehodnocování peněz pod kontrolu se pak obvykle stane hlavní ekonomickou prioritou a ve jménu boje proti inflaci je dovoleno obětovat veškeré další ekonomické cíle. Strach ekonomů z příchodu inflace je podle chorvatského analytika oprávněný, protože jakmile se vymkne kontrole, je velmi složité a také nákladné tento proces zastavit.
Problém je to, že inflace nastupuje plíživě. Neexistuje jeden okamžik, o kterém by se dalo říct, že v něm inflace začala. Stejně tak neexistuje konkrétní ekonomicko-politické rozhodnutí, o kterém by se dalo říct, že inflaci spustilo. Ve skutečnosti jde o výsledek mnoha rozhodnutí a událostí, jejichž dopady se sčítají. Právě proto je tak těžké proti ní bojovat.
Zatímco světoví ekonomové se možností příchodu velké inflace zabývají už několik měsíců, politici zatím zůstávají vůči hrozícímu problému relativně neteční. Změní se to ale ve chvíli, kdy bude všem jasné, že období nízké inflace je definitivně pryč.
Západ zapomněl na lekci, kterou v tomto ohledu dostal v 70. a 80. letech minulého století, myslí si Perkovič. Jak ale dodává, tehdejší situace na Západě byla pořád slabým odvarem toho, co zažila Jugoslávie v 80. letech a Chorvatsko prvních pár let po svém osamostatnění.
Zatímco ve Spojených státech se za období vysoké inflace považují léta, kdy činila 5 až 15% ročně, v zemích bývalé Jugoslávie se takto pojmenovává konec 80. let, kdy tam inflace dosahovala každý rok závratného 1000% i více. Například nově samostatné Chorvatsko dostalo problémy s inflací pod kontrolu až zavedením kuny v roce 1994.
Nikdo se dnes nebojí tak velkého znehodnocování peněz jako v někdejší Jugoslávii. Mnozí ekonomové ale varují před vysokou inflací v kontextu zkušeností západních zemí. Evropská unie a Spojené státy během loňského roku napumpovaly do ekonomiky obrovské sumy. A teď je to možná dožene.
Je pravda, píše analytik Perkovič na serveru Index, že během pandemie, která si vynutila dlouhodobé uzávěry ekonomiky, málo kdo uvažoval o možnosti budoucí inflace. Přinejmenším se tato otázka zametala pod koberec, protože prioritou byla záchrana hospodářství. Státy rozdělovaly peníze firmám i občanům, aby kompenzovali negativní dopady svých protiepidemických opatření a aby si tak do určité míry koupili sociální smír.
Vysvětlení bylo, že kvůli menším tržbám v mnoha odvětvích je potřeba zvýšit objem financí v hospodářství, aby se kompenzovalo zpomalování ekonomiky. Částečně to fungovalo, ale lidé současně hodně ušetřili, protože jednoduše neměli kde utrácet.
Třeba úspory Američanů jsou na nejvyšší úrovni od roku 1960. A podobné je to i na starém kontinentu. Evropané si v minulém roce odkládali do kasičky průměrně 1 euro z každých 5 vydělaných.
To může být problém, protože s uvolňováním opatření by lidé mohli začít najednou hodně utrácet. Velký skok ve spotřebě se odrazí na zvyšování cen, protože v krátkém časovém úseku nebude možné uspokojit veškerou poptávku, ať už po zboží nebo službách.
Dalším problémem je, že od konce roku 2020 rostou ceny většiny surovin na světových trzích. Rapidně se zvyšují také výdaje na dopravu, protože loňský rok se vyznačoval chaosem v globálních obchodních a dodavatelských sítích. Některé suroviny zůstávají těžko dostupné doteď, u jiných se citelně prodloužily dodací lhůty. Nicméně ekonomové mají za to, že do konce letošního roku se situace vrátí do normálu.
Zdražování surovin je jedním ze signálů, že inflace roste. Podle Perkoviče je ale potřeba mít na paměti i to, že v loňském roce byly ceny dost nízké, takže letošní zdražování do určité míry představuje jejich korekci. Na úroveň před pandemií by se měly podle prognóz vrátit v roce 2023. I tak je ale potřeba počítat se zdražováním, protože výrobci mohou zvýšené ceny suroviny kompenzovat jen krátkodobě.
Osobní spotřeba v Evropě i Spojených státech roste, ale zatím ne tak rychle, aby to vyvolalo obavy. Centrální banky mají mnoho nástrojů, kterými se mohou vypořádat s inflací taženou poptávkou. Problémem by byla inflace tlačená náklady. Jednotlivé země totiž těžko mohou ovlivnit globální ceny surovin.
Když nebude docházet k souběhu rostoucích cen surovin a utrácení našetřených peněz občanů, neměla by situace být tak vážná. Inflace od začátku roku sice roste, ale zdaleka ještě nedosahuje nebezpečných hodnot. Evropská centrální banka ani její kolegové z amerického Fedu nepředvídají vážnější míru inflace.
Zřejmě tedy není důvod mít vážnější obavy, píše chorvatský analytik. Ale platí, že inflaci je těžké předvídat. Dá se čekat, že období nízké míry inflace, ve kterém se držela do 3%, je pryč, alespoň na nějaký čas. Většina ekonomů očekává, že se míra znehodnocení peněz stabilizuje, ale s naprostou jistotou to nikdo říct nemůže, upozorňuje Branimir Perkovič ve své analýze pro server Index.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Příběh indického premiéra Narendry Modiho připomíná pohádku o neobvykle velké dávce štěstí. Vždyť tento lídr největší světové demokracie prý kdysi dávno začínal jako pomocník v čajovně svého otce na jedné železniční stanici ve svazovém státě Gujarat. Jenže, jak podotýká magazín Economist, nikdo nemá štěstí věčně. V Modiho případě se to projevuje tím, že se pod ním začíná kývat křeslo předsedy indické vlády.
Economist odkazuje na odhady, podle kterých si pandemie COVID-19 v Indii vyžádala životy zhruba 2 milionů lidí. To dělá ze současné krize největší pohromu v zemi od hladomoru v Bengálsku v roce 1943. Modi má tu smůlu, že je premiérem v tak těžké době a že nejspíš udělal pár špatných rozhodnutí. Dohánějí ho ale i další problémy.
Indická ekonomika zpomalovala ještě před příchodem nového koronaviru. Místo toho, aby se teď pomalu začala vzpamatovávat, zastavila. Jenže zatímco obyčejné lidi trápí rostoucí inflace, nezaměstnanost, podvýživa a chudoba, zámožní Indové naopak bohatnou. Napětí v zemi se zvyšuje a ve voličích, včetně farmářů, lékařů a migrujících dělníků, roste zášť.
A tak v nedávných místních volbách Modiho indická lidová strana propadla. On sám přitom před květnovým hlasováním vedl například v západním Bengalsku velmi intenzivní kampaň. Nedbal ale jasných známek toho, že počet nakažených COVID-19 prudce stoupá. Výsledkem bylo, že většinu hlasů získali jeho političtí oponenti.
Šrámy utrpělo také zahraniční renomé současné vlády, popisuje Economist. Čínské jednotky se odmítají stáhnout ze sporného území, které ještě před rokem okupovala Indie. Pryč je také doba, kdy se Indie pyšně prezentovala coby supervelmoc v distribuci vakcín. Nyní se Modiho vládě nedaří zajistit dostatek dávek ani pro vlastní obyvatelstvo. A zajímavé je i to, že přestože premiér dostal pozvánku, aby se jako host zúčastnil summitu G7, mezi lídry světových ekonomik nakonec chyběl.
Modiho sliby, se kterými před 7 lety nastupoval do úřadu, se zkrátka a dobře rozplynuli jako pára nad hrncem. Jeho oponenti mu zasazují ránu za ranou. Nejnověji ho obvinují z pokrytectví. Vláda totiž neúnavně šikanuje své kritiky a také platformy, jako je Twitter, a přitom se současně pasuje do role ochránce svobody.
Pro kteréhokoliv jiného lídra by tolik špatných zpráv v řadě znamenalo nevyhnutelný pád, zamýšlí se Economist. Jenže Narendra Modi není obyčejný lídr.
Navzdory rostoucímu hněvu indických elit i dosavadních spojenců z jeho vlastní indické lidové strany je šance na premiérovo sesazení před koncem jeho funkčního období prakticky nulová. Příští parlamentní volby čekají Indii v roce 2024 a je docela dobře možné, že se po nich Modi ubytuje v nové rezidenci pro předsedu vlády, jejíž stavbu prosazuje.
Modi mu totiž hraje do karet víc než pouhé štěstí. Je to politik, jehož charisma je dost silné na to, aby si udržel imidž vytouženého silného vůdce. Díky tomu ho zdaleka nepodporují jen příznivci jeho politické strany. Z pohledu ekonomistů se to dá přirovnat k Donaldu Trumpovi a jeho obdivovatelům. I Modiho zastánci jako by byli slepí k do očí bijícím příkladům špatného rozhodování indického lídra.
Potvrzují to i průzkumy veřejného mínění. Obecně se sice má za to, že těm indickým se nedá úplně věřit, ale i tak ukazují významný pokles premiérovy popularity. Na druhé straně má Modi pořád víc podporovatelů než kterýkoliv jiný politik v zemi. Řada lidí, kteří viní vládu ze špatného postupu pandemii, má za to, že za selhání jsou zodpovědní hlavně lokální politici.
Prošedivělý Módí podle všeho ztratil hodně ze své přitažlivosti a také jeho útoky vůči politickým rivalům už nejsou tak ostré jako dřív. Ale i mnozí skeptici přiznávají, že premiérovi zůstává v ruce několik silných karet.
Jeho indická lidová strana totiž nadále platí za obávaný politický stroj. Podle dostupných informací pobírá tato formace více než 4/5 státních příspěvků určených všem politickým stranám. Módího uskupení se kromě toho těší silné podpoře mocných rodin a nejrůznějších skupin od obchodních přes studentské spolky až po gengy.
Kromě toho všeho drží premiér v ruce navíc i žolíka. Přes veškeré dílčí úspěchy je indická opozice roztříštěná a zranitelnější než kdy dřív. Její jedinou nadějí je sjednocení a vytvoření barevné koalice.
Podobalo by se to situaci v Izraeli, kde strany napříč politickým spektrem nedávno sestavily koalici, která ukončila 12-letou vládu Benjamina Netanyahua. Aby se něco změnilo v indické politice, bude každopádně potřeba víc než jen to, aby Narendra Modi přestal mít štěstí, konstatuje magazín Economist.
Na evropské trhy se dostává velké množství závadných hraček, elektroniky i oblečení z Číny. Na stránkách serveru EU Observer se tématem zabývá Isabel Buskeová, šéfka bruselské kanceláře Federace německých spotřebitelských organizací, která je také členkou poradní skupiny Evropské komise.
Evropská unie se podle Buskeové snaží posílit svou suverenitu a asertivitu na poli obchodu se svými partnery, ale i rivaly. Jenže pokud jde o Čínu, je evropská cesta všechno možné, ale určitě nejasná.
Nejdřív se 27 překotně snažila dokončit evropsko-čínskou dohodu o investicích, aby ji pak jen několik měsíců po dojednání uložila k ledu. Rozhodla se tak poté, co Čína v rámci diplomatické přestřelky s Evropou uvalila sankce na několik unijních představitelů, ale také na některé europoslance a neziskové organizace. Tento vývoj napovídá, že Brusel cítí obavy ze stále sílícího autokratického režimu v Pekingu.
Minulý měsíc server EU Observer informoval také o starostech, které belgickým politikům působí gigantický čínský internetový obchod Alibaba tím, že si otevírá pobočku v Lutychu. A komuniké z nedávného summitu G7 jen velmi uměle zakrývá fakt, že se Čína pro tuto skupinu stala novým nepřítelem číslo jedna.
Isabel Buskeová nicméně upozorňuje, že v této mocenské hře o globální vliv se obvykle přehlíží jeden aspekt, který má přímé každodenní dopady na tisíce evropských občanů. Čína už si totiž potichu zajistila vliv na naše životy. Víc než polovina výrobků, které byly během loňska vyhodnoceny jako nebezpečné, pocházejí z Číny. Většinou to byly hračky, elektrické spotřebiče nebo oblečení.
A podobné problémy hlásí také americké organizace spotřebitelů. To znamená, že společný postup Evropské unie a Spojených států v otázkách bezpečnosti výrobků vůči Číně by mohl být nesporným pojítkem obnovené transatlantické agendy. Nejde přitom jen o problém spotřebitelů. Evropští výrobci si stěžují na neférovou soutěž, protože jejich zboží konkurují nejen levnější, ale i nebezpečné výrobky.
Toy Industries Europe, což je asociace zastřešující výrobce hraček, v roce 2019 nakoupila hračky ze 4 největších internetových obchodů a tržišť v Evropě. Všechny byly dodány z Číny a 76 ze zkoumaných 134 nevyhovovalo unijním zákonům. Některé měly ostré hrany, u jiných hrozilo riziko udušení, uškrcení nebo také popálení a část hraček měla nevhodné chemické složení.
Vzhledem k rozmachu nakupování přes internet v době pandemie musí podle Buskeové Evropská komise i jednotlivé členské země okamžitě začít jednat. Jejich cílem má být zastavení přívalu nebezpečných výrobků na jednotný unijní trh, a to zejména z Číny.
Bezpečnost výrobků se může jevit jako zanedbatelný problém vedle ústředních témat, kterými se zabývají evropští lídři, podniky nebo aktivisté hájící lidská práva. Jenže právě bezpečnost výrobků dnes a denně přímo ovlivňuje zdraví a bezpečí desítek tisíc lidí.
Právě proto by tato otázka neměla být ponechána jen zákonodárcům, kteří se snaží reformovat zastaralé předpisy o bezpečnosti výrobků. Jde o téma, které by mělo mít své místo v unijní strategii pro obchodní politiku vůči Číně. Mělo by se o něm mluvit na všech úrovních politických a diplomatických jednání.
Současně to neznamená, že by jednotlivé společnosti neměly dál zpřísňovat pravidla ohledně dodržování lidských práv při výrobě zboží. Je tomu právě naopak. Trvání na tomto principu je podle všeho pro zákazníky podstatný faktor, protože sami nedokážou zjistit, jestli jsou jimi zakoupené produkty vyrobené s využitím nucené práce, nebo jestli proces výroby vedl ke znečištění životního prostředí.
Spotřebitelé chtějí nakupovat bezpečné věci vyrobené udržitelným a etickým způsobem. Zákazníci přitom musí spoléhat na to, že zmíněné zásady garantují unijní pravidla pro dovoz zboží. Je tedy na evropských politicích, aby se tímto tématem konečně vážně zabývali společně se svými transatlantickými partnery, píše Isabel Buskeová v komentáři pro server EU Observer.
Do 2 let by se kostičky Lega mohly vyrábět z recyklovaných plastových lahví. Jak si totiž všímá stanice BBC, úspěšný výrobce oblíbených stavebnic se snaží přijít s udržitelným výrobkem, který by se od původních kostiček nijak nelišil.
Není zatím jasné, jak velká část výrobků společnosti Lego by v budoucnu měla obsahovat recyklovaný materiál. Na takové rozhodnutí je podle viceprezidenta firmy Tima Brookse ještě brzo. Vyčistit plastovou láhev a udělat z ní hrad v bradavicích je docela výzva, vysvětluje Brooks odkazem na hračky s tématikou světa Harryho Pottera. Recyklované kostičky by samozřejmě měly pasovat těm ostatním, stejně jako je i v současnosti možné kombinovat různě staré Lego stavebnice.
První prototypy kostiček jsou už na světě. Teď je vývojáři musí obarvit a na dětech i dospělých otestovat, jestli poznají změnu. Pokud jde o materiál, společnost prozatím využívá recyklované plastové láhve ze Spojených států. Nemůže prý využít nádoby vytažené z oceánů a moří, protože jsou obvykle příliš znehodnocené.
O využití recyklovaných plastů k výrobě svého zboží se už snaží celá řada firem, protože je to věc, která začíná být důležitá i pro zákazníky. Dánský výrobce stavebnic říká, že dostává od klientů, dětí i dospělých řadu podnětů na toto téma.
Kamila Cerová z ekologické organizace Přátelé země nicméně podotýká, že je důležité, aby recyklace nebyla považována za výchozí řešení plastové krize. Výrobci musí dělat hračky tak, aby byly odolné a mohly se předávat z generace na generaci a znovu používat, říká Cerová.
Stavebnice od Lega tento požadavek splňují a tak by to mělo zůstat. Proto se společnost při výrobě kostiček z recyklovaného plastu rozhodla preferovat odolnost namísto jejich biologické odbouratelnosti. Spoléhá na zákazníky, že si kostičky schovají pro své děti a vnoučata namísto toho, aby je vyhodili.
Udržitelnou cestu zkoumá mimo jiné společnost Mattel. Například oblíbené karty Uno, které jsou také součástí portfolia společnosti, jsou dnes už k dostání v čistě papírovém provedení bez celofánu. Její nová řada panenek Barbie z recyklovaného plastu se dostala na webové stránky CNN. Součástí kampaně je i video na portálu YouTube nazvané Barbie ukazuje, jak všichni můžeme chránit planetu.
Výrobce panenek s více než 70-letou tradicí se už dřív zavázal, že bude do roku 2030 využívat jen recyklované a recyklovatelné materiály a také bioplasty ve všech svých výrobcích i obalech. CNN připomíná, že v květnu spustil program Mattel Playback, v jehož rámci povzbuzuje zákazníky, aby své staré hračky vraceli a společnost je tak mohla znovu použít v výrobě nových výrobků.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Ladislav Dvořák
a Lenka Buriánková.